Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u studiju Pragu, Mahir Ršani i Filip Lukić. U današnjem Radio Magazinu donosimo sledeće priče. Migrantska kriza koja je eskalirala odlukom Turske da propusti migrante ka granicama Grčke i Bugarske u Srbiji je praćena lažnim vestima. To podstiče izrazito negativno raspoloženje prema migrantima. Stefan Janjić, urednik portala Fake News Tragač.
Postoji čitav niz desničarskih portala koji su, kako da kažem, vrlo malih kapaciteta, često vrlo obskurnih sadržaja koji šire dezinformacije o migrantima.
Dok javno-komunalno preduzeće Informatika iz Novog Sada uverava građane da im nakon hakerskog napada nisu ugroženi lični podaci, Andrej Petrovski iz Share fondacije za Radio Slobodna Evropa kaže.
U ovoj situaciji ne pričamo o riziku, nego pričamo o pretnji koja se realizovala, odnosno samim tim postala incident. Tako da jesu podaci na neki način kompromitovani.
Priča o Zapadnom Balkanu u malom, ali u Minhenu. Mirza Hedžić jedan je od 170.000 doseljenika u ovaj grad iz zemalja regiona.
Da bi dole uspio, moraš imati nekog u nekoj stranci, međutim ja nisam imao nikog, tako da ovde ima se prilika da se napreduje.
Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Magazin.
Migrantska kriza koja je ponovo eskalirala odlukom Turske da propusti migrante ka granicama Evropske unije, odnosno Grčke i Bugarske, u Srbiji je praćena lažnim vestima koje su podstakle izrazito negativno raspoloženje prema ljudima koji bežeći iz svojih zemalja pokušavaju da se domognu zapadne Evrope. Pretnje su se sa interneta prelile i na ulice, pa patrole desničara i dalje obilaze beogradske parkove, a organizuju proteste u pograničnim gradovima. Istovremeno, na talasu antimigrantskog raspoloženja neke partije pokušavaju da profitiraju. Pripremio Ognjen Zorić.
Mašal iz Afganistana u Beogradu je dve nedelje. Na put ka Nemačkoj, u kojoj mu je porodica, pošao je pre 4 meseca. Dok traži način da pređe čvrsto čuvanu granicu ka Mađarskoj ili ka Hrvatskoj i da nastavi dalje, spava ispod jednog od beogradskih mostova ili na klupi u parku. Upravo poslednjih nedelja ta mesta noću obilaze samozvane narodne patrole, grupe mladića s crnim kapuljačama na glavama koje presreću migrante i obaveštavaju ih da im zabranjuju kretanje, te prete da će imati problema ukoliko neko napadne srpske žene i muškarce.
Beton hala, što se kaže. Znači, mi smo iza beton hale našli gde migranti sede.
Navodi se u jednom od snimaka koji su objavili. Mašal nam međutim kaže da su njegovi problemi veći od rastuće netrpeljivosti u zemlji u kojoj je trenutno zaustavljen, te da nema ni nameru da se zadržava u Srbiji.
Brine me samo da me neko ne pokrade.
Kaže Mašal, čija je cijela imovina trenutno smeštena u jedan ranac. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je o narodnim patrolama obavestilo tužilaštvo, a jedan od organizatora saslušan je u policiji. Uprkos tome, na društvenim mrežama pojavljuju se novi snimci presretanja migranata. Poslednji je objavljen u nedelju 1. marta. Istog tog dana u Požarevcu, gradu na oko 80 km istočno od Beograda, održan je i protest protiv migranata. Pred okupljenima je, kako se može videti na snimku, između ostalog rečeno i da je Srbija potpisivanjem sporazuma iz Marakeša prihvatila da se u njoj naseli 700.000 migranata, za šta u Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da je lažna vest. Upravo širenje takvih dezinformacija podstiče strah kod stanovništva, najpre u pograničnim gradovima kroz koje migranti prolaze već 5 godina i u kojima, baš kao ni u ostatku Srbije, od tada do danas nisu zabeleženi veći incidenti.
Postoji čitav niz desničarskih portala koji su, kako da kažem, vrlo malih kapaciteta, često vrlo obskurnih sadržaja koji šire dezinformacije o migrantima.
Rekao nam je Stefan Janjić, urednik novosadskog portala Fake News Tragač, koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti.
Ta histerija koja u sebi sadrži ogroman nivo ksenofobije porasla do tog nivoa da se veoma lako šire sadržaj iz drugih zemalja i predstavljaju kao da su se desili u Srbiji, ili se šire sadržaj koji su se desili, vesti koji su se desili koristile pre 8 ili 10 godina pa se predstavljaju kao da su aktuelne.
Antimigrantska retorika prisutna je i u politici, u čemu prednjači politički pokret Dveri, koji je deo opozicionog Saveza za Srbiju. Njihov lider, Boško Obradović, objavio je YouTube snimak na kome je dolazak migranata u Srbiju predstavio mešanjem providne i obojene tečnosti. Istovremeno došao je u konflikt sa vlastima, jer je povodom aktuelne krize na grčko-turskoj granici pozvao vojsku i policiju da, kako je rekao, preuzmu vlast i zaštite državne granice od migranata. Zbog te izjave, Ministarstvo odbrane je protiv njega 4. marta podnelo krivičnu prijavu za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dan kasnije poručio da ne može da razume antimigrantsku histeriju.
Nikada neću prihvatiti i borit ću se protiv istinski fašističkih izjava pojedinih ljudi u našem društvu.
Za razliku od nekih evropskih zemalja, ukazuje istovremeno politikolog Boban Stojanović, kampanja usmerena protiv migranata u Srbiji neće doneti političke poene.
Pre svega verujem da je veliki deo biračkog tela svestan činjenice da je Srbija samo tranzitna zemlja i u tom smislu, za razliku od nekih zemalja Europske unije koje znaju da veliki broj migranata želi da se naseli kod njih i gde je to plodno tle za populizam i za desničare pre svega da na toj temi probaju da ostvare što veći broj glasova.
Rekao je Stojanović, koji dodaje da pokušaj političkog profitiranja na ljudima koji beže od rata nije ni pogodan niti normalan. U Srbiji je trenutno oko 6.000 migranata. Većina je smeštena u neki od 17 centara kojima rukovodi Komesarijat za izbeglice. Oko 700 ljudi je van tih centara, mahom u pograničnim područjima prema Mađarskoj ili Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zaštitnik građana Srbije pokreće postupak kontrole u Ministarstvu prosvete i srednjim školama u Leskovcu, zbog skupa koji je u centru tog grada održan 2. marta. Naime, tada je grupa mladih, uglavnom srednjoškolaca, protestovala sa namerom da spreči održavanje navodno najavljene parade ponosa. Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Tokom skupa u Leskovcu došlo je do fizičkog napada na novinara portala Jug Press Dragana Marinkovića. Agencija Beta javila je da je policija gađena jajima, a učesnici su uzvikivali poruke mržnje prema LGBT zajednici. Na skupu su učestvovali uglavnom srednjoškolci i to u vreme nastave oko 13 časova popodne. Zaštitnik građana je tim povodom pokrenuo postupak kontrole i zakonitosti i pravilnosti rada nadležnih organa, kaže za naš program ombudsman Zoran Pašalić.
Suština je u postupanju škola, njih je ukupno 8 u Leskovcu, srednja škola sa ciljem da se taj duh tolerancije koji se odnosi samo na LGBT i populaciju, nego na sve one ranjive grupe koje su izložene i vređenju i nasilju, nažalost, da se zaista taj program provede na pravi način.
Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa kako reaguju na to što su se mladi, među kojima je bilo srednjoškolaca, za vreme nastave okupili na skupu koji promoviše mržnju i diskriminaciju. A zbog napada na novinara Dragana Marinkovića, u osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu je saslušan 24-godišnji DS, kome je određen pritvor. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tom tužilaštvu. Kako se navodi, njemu se na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje. Novinar Dragan Marinković za naš program je opisao protest koji je organizovan nakon što se na društvenim mrežama, kako kaže, pojavila lažna vest da će u centru Leskovca ispred kulturnog centra se organizovati parada ponosa. Kaže da su novinari od policije i lokalnih aktivista saznali da nema prijavljenog prajda, a da je na Facebook nalozima pojedinih navijačkih grupa počeo da kruži poziv na skup.
Jedna grupa mladića je pokušala da mi otme telefon iz ruke, a onda je jedan iz te mase, iz te grupe me šutnuo nogom u levu potkolenicu, izgubio sam ravnotežu i pao sam na beton. Prijavili smo policiji i tek onda je nastao haos. Kada je policija privela mladića koji je zapravo mene napao, grupa ostalih okupljenih se ustremila pre svega na policiju, pokušali su njih da zaustave, a onda su usledile uvrede na račun okupljenih novinara.
Novinar portala Jug Press napominje da do sada ovaj incident lokalna vlast u Leskovcu nije osudila, kao i da se ne zna ko su organizatori skupa.
Ko ih je organizovao i ko je zapravo tu decu pustio da direktno sa nastave ne odu kući, već se okupe na jednom takvom skupu, puni mržnje kako bi gledali kako neko tuče gej ljude. I to je ono što je zastrašujuće. Zastrašujući su i komentari njihovih roditelja, ljudi koji bi mogli da im budu roditelji, koji su ih podržavali u svemu tome i nakon svega što se dešavalo uglavnom pisali bravo deco, tako treba.
Samo dva dana pre incidenta u Leskovcu, u centru Beograda, desio se 11. po redu napad na Pride Info centar u Beogradu za godinu i po dana. Grupa mladića je u subotu u večernjim satima šutirala izlog i uništila bravu na ulaznim vratima i deo inventara. Aleksandar Savić iz nevladine organizacije Da se zna, koja pruža pravnu i psihološku podršku osobama koje su pretrpele nasilje motivisano homofobijom i transfobijom, napominje da ni za jedan od ovih napada do danas niko nije osuđen.
Ono što nažalost dodatno otežava situaciju jeste činjenica da nadležni organi ili rade vrlo sporo ili ono potpuno se zakažu, tako da to nekad izgleda kao da su zaista na strani nasilnika, što naravno mi veramo da nije istina.
Organizacija Da se zna je zabeležila oko 50 zločina iz mržnje u protekloj godini. Istraživanje javnog mijenja koje je sprovela Kancelarija povjerenika za zaštitu diskriminacije ukazuje da građani doživljavaju pripadnike LGBT populacije kao jednu od najugroženijih grupa u društvu, posle Roma i žena. U toj nezavisnoj instituciji smatraju da broj pritužbi povjereniku nije adekvatan realnom stanju na terenu. Najveći broj dalje podnose organizacije civilnog društva, mnogo manje pojedinci, što ukazuje na činjenicu da LGBT osobe, iako su izložene nasilju i diskriminaciji, slučajeve ne prijavljuju, najčešće iz straha, navodi se u izveštaju poverenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti prikuplja informacije o napadu na informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća informatika u Novom Sadu, koji čuva veliku količinu ličnih podataka novosađena. Tom preduzeću istekao je rok da dostavi sve podatke povereniku u vezi sa napadom i mogućom zloupotrebom podataka građana, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Nakon hakerskog napada na sistem novosadskog komunalnog preduzeća, veliki deo gradskih službi ostao je bez podataka i kompjuterske mreže. Detaljnije u prilogu Norberta Šinkovića.
Skoro sve gradske uprave u Novom Sadu su u problemu. Nakon hakerskog napada na čitav sistem javnog komunalnog preduzeća informatika, dobar deo institucija koje ovo preduzeće opslužuje ne može čak ni kompjutere da uključi. Osim otežanog rada službi, u javnosti se postavlja pitanje bezbednosti ličnih podataka novosađana. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti već prikuplja informacije o napadu. Zoran Petrović iz kabineta poverenika kaže da trenutno proveravaju slučaj.
Onaj ko konstatuje povredu podataka o ličnosti dužan je da u roku od 72 časa od saznanja za povredu obavesti poverenika i to da obavesti o tome šta se dogodilo. Imaju obavezu da nam pošalju kompletnu dokumentaciju, međutim problem je u tome što čak ni e-mailovi ne rade, tako da očekujemo da nam ta dokumentacija stigne poštom što pre.
Petrović je dodao da čim stigne dokumentacija, procenit će koji su sledeći koraci. Prema zakonu, poverenik ima nekoliko mogućnosti, a među njima je inspekcijski nadzor, novčane kazne, kao i pokretanje sudskih postupaka. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije koja se bavi zaštitom građanskih prava u oblastima privatnosti i elektronskog nadzora, kaže da je ovde reč o cyber incidentu.
U pitanju imamo cyber incident, odnosno data breach u isto vreme, što znači da jesu podaci na neki način kompromitovani.
Dok se čekaju konkretne informacije o tome koji podaci i koji delovi cele gradske uprave su ugroženi zlonamernim kompjuterskim programom, javno-komunalno preduzeće informatika u kratkim saopštenjima uverava javnost da lični podaci građana nisu ugroženi. Radio Slobodna Evropa je uputila zvaničan zahtev i gradskom veću kom je zatražila informacije o ovom problemu, kao i o mogućim posledicama po rukovodioce preduzeća informatika, ali kako nam je rečeno u službi za odnose sa javnošću, gradonačelnik Miloš Vučević je prebukiran obavezama, pa nema vremena za izjave. On je u izjavi za Radio Televiziju Srbije potvrdio ranije sumnje javnosti da su hakeri tražili novac da bi odblokirali podatke. Napadači su tražili približno 400.000 evra od grada, koji je to odbio da plati. Pitali smo i Ministarstvo unutrašnjih poslova šta čine povodom ovog hakerskog napada i koje mere preduzimaju, ali odgovor još nije stigao. Andrej Petrovski iz Share fondacije ističe da ovo pokazuje da država ima problem sa konceptom zaštite informacionih sistema.
Iz druge strane pokazuje na to da ostale sve mere tehničke zaštite informacionog sistema nisu baš u potpunosti implementirane.
Prema dostupnim podacima, informatika vodi platforme gradskog veća, cele gradske uprave, uključujući i gradsku poresku upravu, ali i deo matičarske službe. Informatika čuva i podatke o približno 130.000 domaćinstava u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
u novom izdanju Glasa mladih. Šta je cyberbullying, odnosno digitalno nasilje? 16-godišnja Marijana iz Beograda po savjetu sestre zaključala je svoj profil na Instagramu.
Zatvorila sam profil baš zbog toga da ne bi mi pisali svašta i ovi što imaju preko 40 godina pišu mi svašta, šalju mi svakakve slike i komentarišu mi slike kako sam zgodna, kako ovo, kako ono, sada ne sve baš.
Nakon nekoliko objavljenih videa na sve popularnijoj mreži TikTok, Tari su stigli i uvredljivi komentari.
Pitaju me da li si muško ili žensko, pa kako si žensko, pa pošto imam kratku kosu i jel te ne oblačim se kao klasično žensko, ali dobijam takve komentare kao jao bože, šta radiš budalo.
U anketi UNICEF-a u kojoj su učestvovali mladi iz 30 zemalja sveta, među kojima su Albanija, Kosovo i Crna Gora, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu. Istraživanje krovne organizacije mladih u Srbiji pokazalo je da je više od trećine mladih bilo suočeno sa digitalnim nasiljem. Sa sagovornicima u studiju razgovaramo o tome kako izgleda odrastanje i život u svetu šerova i lajkova, ali i uvreda i pretnji i kako se zaštititi. Glaso mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Glavni grad Bavarske, Minhen, jedan je od najatraktivnijih nemačkih gradova za doseljenike sa Zapadnog Balkana. Procenjuje se da u Minhenu živi oko 170.000 doseljenika iz zemalja regiona. Ova brojka će nastaviti da raste, s obzirom na to da je u Nemačkoj od 1. marta na snazi novi zakon o doseljavanju kvalifikovane radne snage. Priču o životu doseljenika u Minhenu donosi Marija Augustinović.
25-godišnji Mirza Heđić već 2 godine radi kao njegovatelj u domu za stare i nemoćne osobe u Minhenu. U Njemačku je doselio iz Sarajeva gdje nije vidio perspektivu jer su, kako kaže, politička podobnost i rodbinske veze glavni kriteriji za zapošljavanje.
Da bi dole uspio moraš imati nekog u nekoj stranci, međutim ja nisam imao nikog i tako da ovdje ima se prilika da se napreduje za razliku kod nas dole u našoj državi. Planiram ovdje ostati, ne planiram se dole vraćati.
U potrazi za poslom u Minhen je prije 5 godina doselila i Ružica Fišić iz Busovače. Ona za radio Slobodna Evropa kaže da nakon završene medicinske škole u Bosni i Hercegovini nije mogla dobiti posao, što je bio i glavni razlog za odlazak.
Ja sam čvrsto odlučila da želim u svom poslu raditi. Ja za početak sam bila u staračkom domu dok nisam jezik. Mislim, došla na tu točku da sam ja stabilna, da mogu se izrasti i osjećati sigurno u svom poslu, da sam prešla u bolnicu i tako je se nastala moja karijera. Jako sam razočarana, najprije što mi niko nije dao šansu. Nikad ne bi napustila svoju zemlju da sam mogla raditi u svom zanimanju.
Minhen je jedan od najatraktivnijih njemačkih gradova za doseljenike iz zemalja Zapadnog Balkana. Zbog boljeg životnog standarda u Njemačku je doselio i Bojan Đekić iz Novog Sada, koji trenutno radi kao zaštitar u jednom klubu u Minhenu.
Živim sam, živim tačnije sam i da što je kjeva i porazio sam i tu. Sam plaća stan, već sam kupio sebi auto, nije neki pretjerani, razumeš, ali to ne bi tamo mogu sebi da priuštim nikako, razumeš.
Prema podacima humanitarne organizacije Od čovjeka čovjeku, u Minhenu danas živi oko 170.000 ljudi iz zemalja Zapadnog Balkana. Osnivačica ove humanitarne organizacije Sadija Klepo stigla je u Njemačku u aprilu 1992. godine kao izbjeglica iz BiH, a danas predvodi tim sa više od 200 ljudi koji pomažu doseljenicima i izbjeglicama iz cijelog svijeta. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da mnogi stanovnici bivše Jugoslavije dolaze ogorčeni političkom situacijom u njihovim zemljama, te pristaju i na slabije plaćene poslove radeći za neto plaću od 1400 eura.
Imate vi šansu ovdje da se izborite. Ako ste borac, ako ste pametni, ići ćete dalje, izborit ćete se. Ali diskriminacije ima. Svih vrsta, pogotovo prema strancima, ja njih malo razumijem, jako puno je stranaca došlo, jako im je, oni naravno su puno postigli Njemci, oni se bore za to da to sačuvaju što su mnogo u društvu postigli i demokraciju, ali oni to ne mogu sačuvati bez stranaca. Ja im stalno govorim, vi ne možete bez njih preživjeti.
Prema posljednjem izvještaju Svjetske banke pod nazivom Migracije i odliv mozgova u Europi i Centralnoj Aziji, Bosnu i Hercegovinu je do sada napustila gotovo polovica stanovništva. Rezultati istraživanja koje je uradila kompanija posao.ba ukazuje da je 75% BH građana spremno napustiti zemlju, a očekuje se da će im to među ostalim omogućiti novi zakon o doseljavanju kvalificirane radne snage u Njemačkoj koji je stupio na snagu 1. marta, a olakšava iseljavanje u tu zemlju. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije donosimo i sljedeće priče. Freedom House upozorava na pad sloboda i ugroženost demokratije svuda u svetu. Direktor te organizacije, Michael Abramović.
Izvještaj jasno pokazuje da je ponovo demokratija u padu. Politička i građanska prava su ugrožena. Kako u slobodnim društvima, tako i ugnjetavački. Moguće je preokrenuti ovaj trend, ali zato će biti potrebni zajednički napori vlada, pritisak ljudi i partnerstvo poslovne zajednice.
U Crnoj Gori zabrinuti zbog štete koju koronavirus može da nanese turističkoj sezoni. Marko Mirković, vlasnik prodavnice suvenira, kaže:
u slučaju da se ne zaustavi na vrijeme, odnosno u nekom skorijem periodu, recimo još jedno mjesec dana, snosit ćemo posljedice, to je sigurno.
Ostanite uz naš program. Poslednji izveštaj Freedom House-a Sloboda u svetu pokazuje da je demokratija širom sveta u padu, a rezultati su vidljivi ne samo u autoritarnim režimima poput Kine, Rusije i Irana, već i u zemljama koje imaju dugogodišnju tradiciju očuvanja osnovnih prava i sloboda. Kao i prošle godine, zemlje Zapadnog Balkana nalaze se na listi delimično slobodnih zemalja, dok je Hrvatska okarakterisana kao slobodna zemlja. Detalje donosi Una Čilić.
Od svih zapadnobalkanskih zemalja Bosna i Hercegovina je najlošije rangirana sa 53 od 100 bodova, Kosovo sa 56, Crna Gora 62, Sjeverna Makedonija 63, Srbija 66, Albanija bod više i Hrvatska sa 85 bodova, odnosno bod manje od Sjedinjenih Država. Od 195 zemalja na svijetu 83 zemlje označene su kao slobodne, 63 djelimično slobodne, te za 49 zemalja i teritorija širom svijeta Freedom House smatra da nisu slobodne. Među najgorima se nalaze Sirija, Južni Sudan, Sjeverna Koreja, Saudijska Arabija, Libija i druge.
Izvještaj jasno pokazuje da je ponovo demokratija u padu. Politička i građanska prava su ugrožena. Kako u slobodnim društvima, tako i ugnjetavačkim. Moguće je preokrenuti ovaj trend, ali zato će biti potrebni zajednički napori vlada, pritisak ljudi i partnerstvo poslovne zajednice.
Kaže direktor Freedom House-a Majka Bramović. Države koje su tokom 2019. godine doživjele korak nazad premašuju broj onih koje su doživjele uspjehe. Etničke, vjerske i druge manjinske grupe snosile su teret državnog zlostavljanja kako u demokratskim, tako i u autoritarnim režimima. Dva najveća primjera kršenja manjinskih prava identifikovana su u Kini, gdje je zabilježena višegodišnja kampanja režima protiv ujgurske manjine, te u Indiji koja je zabilježila najveći pad među demokratskim zemljama. Ugroženi su i demokratski procesi u Sjedinjenim Državama.
Indija i Sjedinjene Države su najveće i možda najuticajnije demokratije na svijetu i njihovo odstupanje od ideje liberalne demokratije šalje pogrešnu poruku. Ako velike demokratske sile ne osiguraju jake primjere i konstruktivno vodstvo, bit će nemoguće preokrenuti globalne trendove koji prijete slobodi svih društava.
Navodi Abramović. Najveći pad u slobodama zabilježen je u Turskoj, Venecueli, Mađarskoj, Azerbejdžanu, Jemenu, Srbiji sa 12 bodova, Ukrajini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim zemljama. Principi liberalne demokratije u Europi tradicionalno, dijelu svijeta koji obično ima najbolje rezultate mjerenja slobode, nalazi se pod ozbiljnim pritiskom zadnjih par godina. U Crnoj Gori i Srbiji novinari, opozicioni političari kao i drugi za koje se smatra da predstavljaju neprijatelje vlasti suočeni su sa stalnim uznemiravanjima, zastrašivanjima, čak i nasiljem. Javna frustracija ukorijenjenim vladajućim strankama prerasla je u velike proteste u obje zemlje, ali kako piše Freedom House, oni nisu uspjeli donijeti neke značajne promjene. Sjeverna Makedonija održala je predsjedničke izbore koji su pomogli popravak antidemokratske ostavštine bivšeg premijera Nikole Grujevskog. Izbori na Kosovu doveli su do ulaska samoopredjeljenja u vladu gdje ima imaju priliku da se bore protiv korupcije. Dalje, lideri Sjedinjenih Država i Indije, najvećih svjetskih demokratija, sve su više spremni na kršenje institucionalnih zaštitnih mjera i ignorisanju prava kritičara i manjina, dok u isto vrijeme provode svoje populističke programe. Kao rezultat ovih trendova, izvještaj Freedom House-a o slobodama u svijetu navodi da slobode globalno padaju već 14 godina. Poštivanje ljudskih prava, borba protiv manipulacije medija, jačanje javne podrške za demokratskim principima, ulaganjem u građansko obrazovanje, zaštita izbornog procesa, neke su od preporuka koje navodi Freedom House na osnovu kojih bi se moglo početi raditi na poboljšanju stanja demokratije u svijetu.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Koronavirus počeo je da se širi regionom. Kako će virus uticati na ekonomiju i turizam, pitanje je koje se sve češće postavlja. Iako za sada nema zvaničnih pokazatelja o otkazivanju turističkih aranžmana za Crnu Goru, procenjuje se da će pandemija koronavirusa uticati na turističku sezonu, a prvi su već na udaru avioprevoznici i turističke agencije. Slušamo Jasnu Vukičević.
Kako crnogorski turizam ima naglašeni sezonski karakter, a najveći broj turista dolazi tokom ljetnjih mjeseci, turistički poslanici smatraju da će ishod sezone zavisiti od toga koliko dugo će epidemija koronavirusa trajati. Marko Mirković, vlasnik suvenirnice u Starom gradu.
U slučaju da se ne zaustavi na vrijeme, odnosno u nekom skorijem periodu, recimo još jedno mjesec dana, snosit ćemo posljedice, to je sigurno. E sad, to je uvijek, ja kažem, mač sa dvije oštrice, koliko se zaustavi. Mislim da će biti bolje nego ikad, iz razloga što će neke turističke destinacije tipa Tajland, Tajvan i ostalo biti ugroženo, odnosno neće imati turista. U tom slučaju bi bili mi na dobitku, međutim, ukoliko se ne zaustavi, bit će problema. Treba jako brzo da se reaguje. Ukoliko se ne reaguje brzo, turistička sezona na globalno, na svjetskom nivou će biti ugrožena.
Prvi su posljedice koronavirusa po turizam i putovanje osjetili avioprevoznici, jer su od subote privremeno obustavljeni avionski letovi iz Crne Gore ka Milanu i Bolonji. A proteklih dana su i pojedine turističke agencije objavile da su ispred ostrožnosti otkazale 8-martovska putovanja u Italiju. I na globalnom nivou su avioprevoznici i agencije na udaru ekonomskih posljedica koronavirusa, kaže Rob Davidson, stručnjak iz Londona za oblast MICE turizma.
So we've had EasyJet and British Airways cancelling.
Na primjer, EasyJet i British Airways su za sada otkazali brojne evropske letove, posebno prema Italiji, kao i Lufthansa, koja je ponudila osoblju neplaćeno odsustvo zbog manjka posla. Tako da je sveukupna situacija ozbiljna. Previše je rano da kažemo kolika će ukupna šteta biti, jer je riječ o situaciji koja se ubrzano mijenja na dnevnoj bazi. Domaći turistički privrednici pomno prate dešavanja u susjednoj Hrvatskoj kao mogući pokazatelji sa čime bi se mogli suočiti ukoliko se koronavirus pojavi i u Crnoj Gori. Anketa Hrvatske gospodarske komore ukazuje da 2/3 hrvatskih preduzeća već osjeća negativne posljedice situacije s koronavirusom na svom poslovanju. Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da i pored otkazivanja pojedinih turističkih grupa u predsezoni, za sada nema takvih primjera koji se odnose na glavnu turističku sezonu. Prema riječima Ostojića, medicinski eksperti za koronavirus kažu da ima tipične karakteristike kapljične infekcije, kao što je gripa, te da ne vide razlog zašto se ta bolest ne bi ponašala kao gripa koja jenjava sa toplim vremenom.
Naše očekivanja idu upravo u tom pravcu. Mi očekujemo da će biti određenih poremećaja, pogotovo sa tržišta Italije, i to u razdoblju, rekao bih, do Uskrsa, dakle negdje do polovice 4. mjeseca. Međutim, isto tako očekujemo da će ovaj booking koji je u ovom trenutku za glavnu turističku sezonu i posezonu usporen, kasnije vratiti, odnosno nadoknaditi, i očekujemo da će glavna turistička sezona i ukupna turistička godina proteći negdje na razini prošle godine sa 1-2% plusa ili minusa. Dakle, ništa dramatično.
O tome koliki utjecaj koronavirus do sada ima na globalnu turističku privredu govori to što je otkazano otvaranje salona automobila u Ženevi, kao i najveći svjetski sajam putovanja i turizma u Berlinu. Oba događaja su trebala početi ove sedmice, a do sada su svake godine okupljali više od 500.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Bilo je to sve za ovo izdanje radio magazina Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije iz regiona i sveta možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Do sljedećeg slušanja iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Filip Lukić.